ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิตติทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิตติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิตติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ฟลิปเฟรมของแอปต้าแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลงรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันก็มีแขกมาร่วมรายการอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งต้องขอเวลาช่วงสั้นๆนะคะเพื่อที่จะคุยกับท่านก็คือหมอพรหมิงเลิศสุริยเดชนะคะซึ่งคุณหมอได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงผ่านตาไปแล้วก็คือหนังสือพรหมไม่ได้ลิขิตนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะอยากจะเรียนถามว่าแรงบันดาลใจอะไรทำให้เขียนเล่มนี้ขึ้นมาคะ
อ๋อถ้าถามอย่างนี้เนี่ยนะครับคือชีวิตผมเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วผมว่ามันแปลกผมเองเนี่ยโตมาในครอบครัวคนธรรมดาธรรมดาคุณพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสส่งให้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็เรียนได้ในโรงเรียนดีๆนะครับแล้วก็เรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบังเอิญผ่านชีวิตเนี่ยนะครับผมจะเรียนแพทย์แต่ในที่สุดเกือบไม่จบเพราะว่าเราเข้ามหาวิทยาลัยไม่โดนนะครับตั้งแต่ปี2516นะครับก็เข้ามาพอดีกับ ปีที่1เนี่ยนะฮะก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ14ตุลาคม2516หลังจากนั้นนี่นะครับมันด้วยสิ่งที่เข้ามานะครับในกระแสช่วงนั้นก็เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการนักศึกษาในที่สุดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะครับเป็นส่วนที่ไปร่วมในการตัดสินใจของกระบวนทั้งกระบวนใน6ตุลาคม2519นะครับการเปลี่ยนแปลงนะฮะตั้งแต่14ตุลาคม16มา3ปีตรงนั้นเนี่ยก็เป็นพัฒนาการที่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีประสบการณ์นะครับที่สั่งสมไว้มากทีเดียวนะครับพอหลังจากปี19แล้วก็ถูกปราบปรามกันอย่างรุนแรงและโหดเหี้ยมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทำให้เราเองในฐานะผู้รับผิดชอบก็รู้สึกไม่สบายใจถ้ามีชีวิตถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ไม่รู้สึกสบายใจเลยว่าเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยต้องเสียชีวิตนะครับต้องหลบหนีเข้าป่าไปผมเองก็รู้สึกว่าเรายอมไม่ได้นะครับก็เลยต้องหลบหนีเข้าป่าไปนะครับเพื่อที่จะร่วมต่อสู้กับรัฐบาลในช่วงนั้นนะครับโดยร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยอยู่ในฐานะแพทย์บ้างอยู่ในส่วนของการผลิตในการลำเลียงอะไรต่างๆบ้าง นะครับ4ปีให้หลังจากที่นโยบายรัฐบาลเองเนี่ยเจอแรงกดดันหลังจากที่ทำการปรับตามเมื่อ6ตุลาคม19แล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาอำนาจตรงนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องปัดกลุ่มแล้วก็กลับขึ้นมาด้วยนโยบาย66ทับ23ครับผมเองก็เลยได้มีโอกาสกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากอยู่ในป่า4ปีก็มีโอกาสกลับมาเรียนต่อแพทย์ปีที่4รุ่นเดียวกับคุณหญิงพรทิพย์โรจนะสุนันท์นะครับเดิมที่เจอท่านนำสกุลสอนศรีวิชัยความจริงก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก็มาเรียนจนผมเองมาจบนะครับแต่คุณหมอพรทิพย์เนี่ยพอจบก่อนผมไปแล้วนะฮะก็กลับมาเป็นครูพี่เลี้ยงหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตเป็นแพทย์ชนบทแล้วก็ทำงานด้านพัฒนาชนบททั้งบริหารโรงพยาบาลเรียกว่าพวกกลุ่มจริงๆคือแพทย์ชนบทนะครับอยู่ในโรงพยาบาลอำเภอก็มีประสบการณ์มากมายที่อยากจะถ่ายทอดที่จริงก็ทำงานเป็นราชการด้วยเป็น NGO ไปด้วยนะครับก็มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาชนบทที่ไม่ได้เป็นรัฐแล้วก็รับราชการในที่สุดนี่นะครับก็มีความผันผวนเรื่องระบบบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงก็ลาออกจากราชการมาทำธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรคมนาคมที่ท่านอดีตนายกทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งคือกลุ่มชินวัตรนะครับแล้วก็จุดนั้นเองเนี่ยพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวก็มาช่วยท่านในงานการเมืองก็เลยคงจะมีข้อแนะนำไปให้ท่านนายกทักษิณว่าเอาผมมาใช้ในเรื่องนี้นะครับคือความจริงเนี่ยผมทำงานด้านธุรกิจแต่ก็ถูกเชิญชวนมาใช้แล้วก็ไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งมาช่วยในฐานะเลขาธิการนายกเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับในสมัยที่ท่านนายกทักษิณอยู่ในตำแหน่งนะฮะทั้งสองสมัยตลอดช่วงเลยผมก็อยู่ในตำแหน่งต่างๆในขณะที่ท่านนายกเนี่ยดำรงตำแหน่งอยู่ตลอดจนถึงวันที่เกิดรัฐประหารขึ้นนะครับซึ่งก็ในวันรัฐประหารเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังต้องอยู่ท่านนายกทักษิณอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะครับเพื่อที่จะมีสุนทรพจน์ในที่ประชุม UN นะครับก็ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านรองนายกพลตำรวจเอกดร.ชิดชัยวรรณสถิตเป็นรองนายกรักษาการอยู่ที่นี่ผมเองในตำแหน่งเลขาธิการนายกก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบรักษาอำนาจรัฐไว้ก็น่าเสียดายที่เราไม่สามารถรักษาอำนาจรัฐตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันนะครับแล้วก็ถูกทางรัฐประหาร19กันยา2549เพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตผมมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองมามากมายโดยเฉพาะเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในการพัฒนาไปสู่ระบบประชาธิปไตยนะครับก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมานะครับเป็นเรื่องที่จากมุมมองส่วนตัวที่เกี่ยวกับการพัฒนาของบ้านเมืองผ่านชีวิตของตัวเองเพราะว่าผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านนายกทักษิณเนี่ยประกาศที่จะลาออกในวันนั้นเนี่ยพวกเราก็รู้สึกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะเราตั้งใจกันทำงานขออนุญาตอ้างอิงจริงๆคือท่านเลขาธิการนายกคนปัจจุบันคือคุณสุรนันท์เวชชาชีวะซึ่งในวันนั้นคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกนะครับท่านก็บอกกับผมว่าพี่มีความจริงหลายเรื่องต้องตายไปพร้อมกับพี่นะครับประเด็นนี้เนี่ยผมติดไว้ในใจตลอดเลยผมคิดว่าเป็นแรงดลใจว่าผมมีความจริงมากมายที่ไม่อยากตายไปพร้อมตัวผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามแล้วก็นี่คือแรงบันดาลใจสำคัญก็คือเอาความจริงมาถ่ายทอดนะครับคนบางคนอาจจะพูดว่าถึงตายก็จะไม่พูดแต่ผมไม่ใช่ผมก็มีหลายเรื่องที่อยากจะถ่ายทอดแต่จริงๆแล้วถ่ายทอดไม่หมดนะครับแต่แน่นอนที่สุดก็เลือกเอาส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมหลายๆเรื่องถ่ายทอดออกมานะครับผมว่าเรา ผมมีในหนังสือก็จะมีชีวิตตั้งแต่เรียนหนังสือชีวิตตอนเรียนหนังสือมันจะหล่อหลอมอะไรบางเรื่องผ่านเข้าไปในระดับมหาวิทยาลัยกิจกรรมมหาวิทยาลัยกิจกรรมของทางประชาธิปไตยที่มันเปลี่ยนเร็วมากหลัง14ตุลา6ตุลาแล้วมันเปลี่ยนอย่างรุนแรงกลับขึ้นมาผมเข้าป่าไปมีชีวิตยังไงดำรงชีวิตอย่างไรก็ต้องคือผมอยู่ในป่า4ปีตลอดที่นอนก็เป็นเปลแล้วก็มีผ้าใบผืนเป็นหลังคานะครับอยู่อย่างนั้น4ปีแล้วก็เกือบตายหลายครั้งออกมาถึงก็เป็นแพทย์ชนบทก็มีชีวิตอีกแบบนึงครับก็คือมารับราชการอยู่ในที่สุดเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเป็นนักธุรกิจก็ไปอยู่ในกัมพูชาในลาวเกือบตายเหมือนกันนะครับ ต้องเสี่ยงชีวิตเพราะชุกนั้นเป็นยุคที่สถานการณ์การเมืองในกัมพูชาก็ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเท่าไหร่กลับมาทำงานเนี่ยนะก็ได้ทำงานที่ท้าทายธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมแล้วก็ไม่ว่าจะทำงานด้านสื่อคือสถานีทีวีที่เป็นแบบบอกรับสมาชิกนะครับสมัยก่อนคือ IBC ซึ่งปัจจุบันก็ได้แก่ True Vision นั่นคือสถานีที่เราเริ่มต้นเป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับจนกระทั่งต่อมาเปลี่ยนไปทำงานด้านของการสื่อสารผ่านดาวเทียมและด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองที่ท่านนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการพัฒนานโยบายต่างๆซึ่งอยากจะถ่ายทอดผ่านมุมมองของผมครับ
ค่ะแล้วก็ปกหลังของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะก็มีคำกล่าวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่กล่าวถึงหมอพรหมินทร์นะคะว่าท่านเป็นเสมือนผู้ที่จัดเตรียมผักเตรียมของไว้แล้วก็ท่านนายกทักษิณก็จะเป็นผู้ที่ลงมือทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนื้อหาเหล่านี้นี่แหละค่ะได้บอกรายละเอียดในหนังสือซึ่งคล้ายกับอัตชีวประวัติของคุณหมอพรหมินทร์นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยท่านได้มาเล่าถึงหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังดิฉันคิดว่าหลายคนที่มีความใฝ่ฝันในชีวิตนะคะจะได้เห็นเลยนะคะว่าคุณหมอได้เริ่มต้นจากคนธรรมดาสามัญแต่ว่าการศึกษาแล้วก็ประวัติศาสตร์หลายๆในช่วงเวลาเนี่ยได้ให้บทเรียนที่ล้ำค่าซึ่งดิฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสเจอคุณหมอว่าจะมีใครที่เจอประสบการณ์แบบคุณหมออีกไหมคะในช่วงชีวิตของพวกเราเนี่ย
ผมว่าท่านพิธีกรคุณลิปดาเองก็เคยผ่านชีวิตคล้ายๆแบบนี้นะฮะ
แต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ
ถ่ายทอดมาแต่ว่าผมก็คิดว่ามันแปลกที่มีโอกาสนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมที่แปลกต้องกราบขอบพระคุณท่านอดีตนายกทักษิณที่ท่านให้เขียนคำนิยมให้นะครับแล้วก็ท่านรองนายกดร.วิศนุเครืองามซึ่งท่านจะเป็นนักเขียนที่ฝีมือดีท่านก็ให้เขียนคำนิยมมาให้นะครับแล้วก็ผมพิมพ์เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมก็เป็นคนลงแต่ว่ารายได้นี่นะครับทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิปลูกความดีนะครับเพราะว่าผมอยากให้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะครับแต่นี้แน่นอนที่สุดในบ้านเมืองเรามีความขัดแย้งกันอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่แน่นอนที่สุดในระบบของประชาธิปไตยความคิดเห็นแตกต่างเป็นความสวยงามหากแต่การคลี่คลายความคิดเห็นแตกต่างนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วผมว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องสร้างสรรค์ครับ
ค่ะมีคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ไหมคะว่าการจะดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งผู้ฟังของเราในรายการเราเนี่ยก็จะมีเด็กๆเยอะเลยนะคะที่กำลังใฝ่ฝันจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็มีความใฝ่ฝันในเรื่องของการงานอาชีพสูตรสำเร็จของการที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาและการงานอาชีพน่าจะอยู่ที่ตรงไหนคะคุณหมอคะ
อยากคิดว่าเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับหลักการที่ผมยึดมี 2-3 ประการ
ค่ะ
เพื่อให้มีการศึกษาแล้วก็มีปัญญาที่สำคัญให้สามารถเผชิญกับชีวิตในโลกผมใช้หลัก2เรื่องครับคือเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง continuous learning คือทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ได้หมดประการที่2คือ critical thinking คือคิดอย่างวิเคราะห์อย่าเชื่อหลักกาลมสูตรนะครับอย่าเชื่อเป็นเพราะว่าคนบอกเล่ากันมาอย่าเชื่อเป็นเพราะว่าคนที่เล่านี่เป็นครูหรืออะไรต่างๆแต่ในที่สุดคุณต้องกลับมาที่หลักวิทยาศาสตร์เพราะนั้น2เรื่องใหญ่เนี่ยนะครับในเรื่องการเรียนรู้อย่างตลอดชีวิตเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรียนทุกอย่างแม้กระทั่งผมคุยคุณลิปดาคุยกันเนี่ยในโอกาสที่โทรศัพท์คุยกันอย่างนี้เนี่ยกระบวนการมันก็ได้เรียนรู้จากทุกคนเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากทุกอย่างที่ผ่านตัวนะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญ2หลักต่อไปก็คือว่าในการดำเนินชีวิตเรื่องแรกเป็นเรื่องการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตให้ยึด2เรื่องคือใช้หลักที่เป็นวิทยาศาสตร์มาคิดวิเคราะห์ในการดำรงชีวิตเข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของวิถีธรรมชาติแล้วเราจะไม่เครียดนะครับเรื่องที่สองคือจุดยืนเนี่ยนะครับปัญหาคือวิธีคิดหรือการใช้หลักวิทยาศาสตร์มันทำให้เราเป็นคนที่เปิดหูเปิดตาเป็นคนที่ใช้ตรรกะได้อย่างดี แต่ตรรกะนี้ประโยชน์กับใครถ้าเราคิดแล้วเนี่ยนะครับยึดหลักที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขและมีความสง่าผ่าเผยพูดอะไรก็เสียงดังแต่ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับพูดอะไรเราจะเสียงไม่ดังไม่สง่าไม่เป็นที่ยอมรับนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนเนี่ยนะครับโอ้โหเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ตัวไม่ได้พื้นฐานของมนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเหมาะแต่ว่าถ้าพออยู่กันในสังคมแล้วให้คำนึงถึงส่วนรวมให้พอเหมาะนี่นะครับเราก็จะสามารถอยู่ในสังคมที่มีสุขกันได้ตัวเองก็มีสุขมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ความจริงคือหลักเดียวกับพุทธศาสนานะครับธรรมะคือธรรมชาตินะครับหลักอริยสัจ4คือวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือกระบวนการวิทยาศาสตร์ทุกข์ก็คือส่วนที่เป็นปัญหานะครับพอเราเริ่มมีปัญหาก็เป็นทุกข์ใช่มั้ยครับส่วนที่สมุทัยคือเหตุแห่งปัญหานะครับก็คือคิดวิเคราะห์ว่าเหตุแห่งปัญหามาอะไรนะครับแล้วเพื่อดับปัญหาก็เหตุแห่งการดับทุกข์ใช่มั้ยฮะก็เป็นนิโรธมรรคคือการปฏิบัติสู่การแก้ปัญหาและในที่สุดในหลักวิทยาศาสตร์นี่ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราจะรู้ฮะนี่คือกระบวนการวิทยาศาสตร์นี่คือการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือตรัสรู้หลักแห่งธรรมชาติครับ
ค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเยาวชนนะคะได้ฟังหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้คุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วได้มีโอกาสสัมผัสกับหนังสือนะคะได้อ่านแล้วก็ได้ทำความเข้าใจจะทำให้เรามีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะคะค่ะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปนะคะอยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการเปิดตัวหนังสืออย่างไม่เป็นทางการที่ธรรมศาสตร์นะคะมีแฟนๆมารอลายเซ็นเป็นจำนวนมากเลยนะคะเข้าแถวกันยาวเลยสัปดาห์นี้ในวันที่13ตุลาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังจะมีกิจกรรมเช่นนี้อีกไหมคะ
ปีนี้เป็นปีครบรอบ40ปี64ตุลานะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยคนรุ่นนั้นเนี่ยก็มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องเพื่อให้คิดถึงเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ดำรงอยู่ต่อเนื่องปีนี้พวกเราอายุผมว่า50กว่า60กันหมดละนะครับ60เศษๆนะครับก็มาลำลึกเนี่ยไม่ใช่ลำลึกเพื่ออะไรเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ประชาธิปไตยแล้วเอาเรื่องนี้ประยุกต์ใช้กับปัจจุบันผมไปร่วมในฐานะนั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเรื่อง37ปี6ตุลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ40ปี14ตุลาแล้วในครั้งนี้ผมจะไปวันที่13ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็มีกิจกรรมมากมายจมคณะกรรมการจัดงานมีตั้งแต่ตอนเช้าตักบาตรแล้วก็มีการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็คิดว่าเขาเริ่มกันประมาณ10โมงผมคงจะไปร่วมในกลุ่มกิจกรรมนะครับแล้วเท่าที่ทราบเมื่อเช้าเห็นท่านประธานจัดงานท่านอาจารย์จรัญดิษฐาภิชัยนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็น3หนุ่ม3มุมก็คือจะมีท่านอดีตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับท่านจตุรนต์ฉายแสงซึ่งท่านคืออดีตนายกองค์การนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ระหกระเหินชีวิตคล้ายๆผมนะครับนะครับวันนี้ท่านเข้ามาเป็นอดีตรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในปัจจุบันมากแล้วก็จะมีคุณเสกสรรประเสริฐคุณอาจารย์เสกสรรซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในการต่อสู้จนกระทั่งเกิด14ตุลาเกิดขึ้นท่านหนึ่งก็จะมาปราศรัยแล้วก็เท่าที่ทราบจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐวุฒิสายเกลือซึ่งท่านเป็นร่วมในการเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันนะครับก็ในยุคกระบวนการเกิดพฤษภาปี5253แล้วก็ตลอดช่วงนะท่านเป็นบทบาทสำคัญท่านจะมาอภิปรายปราศรัยกันครับผมว่าผมจะร่วมในช่วงนั้นคร
ับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายนะคะเวลาในรายการของเราเนี่ยมีค่อนข้างจะจำกัดแต่ที่ฉันคิดว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ได้ออกสู่สายตาประชาชนแล้วเนี่ยนะคะคงจะมีเรื่องที่หลายๆคนอยากจะคุยกับท่านอดีตรองนายกของเรานะคะคือคุณหมอพงษ์มินทร์สุริยะเดชนะคะค่ะวันนี้ก็ดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่คุณหมอได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในรายการค่ะ
ยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะปิดท้ายนะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนท่านไปร่วมนิทรรศการภาพอิสระบวกภาพนะคะDeliverance นะคะที่มีความหมายถึงการที่ช่างภาพนำเสนอผลงานภาพโดยอิสระจากกรอบความคิดใดๆจำนวน40ภาพนะคะ ระหว่างวันที่12ตุลาคมถึง12ธันวาคมหน้าห้องศิลป์สหบวกภาพถนนพระสุเมรุนะคะจะเปิดให้ชมตั้งแต่11นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์ท่านที่สนใจจะเข้าไปชมนะคะแล้วก็อาจจะหาไม่เจอนะคะว่าห้องศิลป์สหบวกภาพอยู่ตรงไหนก็สามารถโทรไปได้ที่026292841 026292841และหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะ086-779-7782อีกครั้งค่ะ086-779-7782นะคะแล้วก็ในระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะพร้อมกันในงานมหกรรมหนังสือประจำปี2556ที่บูธของสหบวกภาพและมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะที่อยู่ด้านหน้าของพลนิฮอลนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะท่านผู้ฟังก็คงจะสงสัยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะมีงานมหกรรมหนังสือนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยจะมีบูธของมูลนิธิสืบนาคเสถียรกับสหบวกภาพแล้วก็องค์กรไม่แสวงกำไรเนี่ยนะคะในพื้นที่ด้านหน้าของพรานลี่ฮอลล์นะคะบูธหมายเลขติดกับประตูทางเข้าจะมีหนังสือนะคะจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรสหบวกภาพชุมชนคนถ่ายภาพมูลนิธิป่าเขตร้อนมูลนิธิหนังไทยหอภาพยนตร์มิวเซียมสยามแล้วก็จรัญมโนเพชรมิวเซียมนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเสื้อยืด Stop PHIA เขื่อนแม่วงมีสติ๊กเกอร์ No Damn แล้วก็ BCD เพลงกอดแม่วงนะคะแล้วก็มีเพลงของคุณศศินนะคะครับ CD เหล่านี้นี่ก็จะหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมนะคะค่ะแล้วในระหว่างงานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีบางวันนะคะที่อาจารย์ศศินเฉลิมลาภจะจัดเวลามานั่งเซ็นหนังสือผลงานด้วยตนเองแล้วก็พบปะกับเพื่อนร่วมเส้นทางกอดแม่วงนะคะค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมของมูลนิธิสืบนาคเสถียร16ถึง27ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หน้าเพลนิลี่ฮอลล์นะคะเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dna radiothai.com อีกครั้งนะคะ dna radiothai.com ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้กิจกรรมมากจริงๆแต่อย่าลืมนะคะน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำเหนือลงมาพายุก็กำลังจะมานะคะเตรียมตัวเองไว้ให้พร้อมนะคะว่าเราจะหลบหลีกเส้นทางน้ำท่วมได้อย่างไรแล้วก็จะเตรียมบ้านเราอย่างไรถ้าหากว่าน้ำมานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ